Acum, ultimul paragraf din capitolul 4 va face subiectul lecției noastre în această seară. Deci, fapte 4, de la 32 la 37. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Amin. Un tablou care ține de antichitate, ține de istorie, ține de biserică, ține de ceea ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că un nume mai potrivit pentru cartea aceasta ar fi mai degrabă Cartea Faptelor Duhului Sfânt. Pentru că ele nu sunt neapărat numai faptele apostolilor sau faptele unor apostoli, ci tot ce este aici în cartea aceasta, a doua carte a doctorului Luca, arată către ce făcea și ce lucra Duhul Sfânt la vremea aceea. Deci sunt mai degrabă faptele Duhului Sfânt. Altfel, nu se explică cum e posibil așa ceva. Oamenii să ajungă până acolo încât să aibă toți o inimă și un cuget. Sigur că rugăciunea lor a clătinat locul. Sigur că rugăciunea lor a avut răspuns imediat. Pentru că oamenii aceștia aveau o inimă și un cuget. Iar la capitolul generozitate erau foarte generoși. Pur și simplu dispăruse conceptul de proprietate. Nimeni nu mai avea noțiunea sau sentimentul că stăpânește ceva. Știa fiecare că tot ce are, are pentru că i-a dat Dumnezeu și are ca să folosească pentru slava lui Dumnezeu. Că nu suntem proprietarii lucrurilor, ci suntem administratorii lor pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu-i așa? Astfel de lucruri sunt posibile doar când Duhul Sfânt pune stăpânire pe viața cuiva. Le împărțeau între ei, aveau grijă de fiecare, acopereau orice nevoie și doctorul Luca nu se sfiește să spună nimeni nu ducea nici o lipsă. Acum nici măcar nu știm cum ne cheamă. Așa-i? Nici măcar nu știm cine-i fratele ăla care e acolo, cine-i sora aia care e acolo, cine-i... Îl văd pe ăla, sau nu l-am mai văzut pe ălalt, sau cine-i... Astea sunt discuțiile între păstori. Păstorii ar trebui să știe tot. Nu mai zic de noi, de ceilalți. Da? Ori doctorul Luca spune, uite ce se întâmpla în biserica primară, uite cum Duhul Sfânt stăpânea și lucra și se manifesta în biserica primară, cum aveau grijă unii de alții, cum își cunoșteau durerile, își cunoșteau nevoile, își cunoșteau bucuriile, cunoșteau situația unii de alții. Sigur că și acolo au apărut probleme la un moment dat, între greci și evrei, între văduvele evreilor și văduvele grecilor, dar s-a rezolvat. S-a rezolvat. Și orice problemă care a apărut, s-a rezolvat. Iar doctorul Luca, și mai mult, după ce punctează un gând, un cuget, generozitate maximă, dragoste maximă, grijă de celălalt, acoperirea tuturor nevoilor, vestirea cuvântului cu putere, cu autoritate, vine și zice, am să vă dau un exemplu, da, concret, practic. Și exemplul pe care îl dă e fiul mângâierii. Fiul mângâierii. Acesta e titlul lecției noastre. Pentru cei care notați sau pentru cei care urmăriți ideile și conceptele care le prezentăm, ne vom ocupa în această seară de fiul mângâierii, de acest Barnaba. Vom vedea câteva lucruri în viața lui, câteva lucruri în comportamentul lui, câteva lucruri în slujirea lui și le vom pune așa pe lângă noi, ca să vedem cât de aproape suntem sau cât de departe suntem sau câți kilometri ne mai trebuie până când găsim în noi măcar un pic din cele cinci caracteristici pe care Barnaba, acest Iosif, acest fiu al mângâierii, le demonstrează, le arată. Deci, cinci caracteristici ale mentorului, dacă vreți, pentru că Barnaba a avut un impact foarte mare. Partea cu ogorul a fost doar începutul, a fost, să zicem, așa un fel de a porni și a zice, nu mă mai interesează ogorul meu, mă interesează ogorul lui Dumnezeu. Nu mai pun accent pe lucrurile materiale, pun accent pe oameni și pe nevoile omului. Și în special sunt doi oameni pe care i-a influențat. Știți care sunt ei? Care sunt cei doi oameni asupra, din Scriptură, sigur că da, din Noul Testament, din Cartea Faptelor, care sunt cei doi oameni asupra cărora Barnaba a avut un impact puternic, impact direct, personal? Ioan Marcu, foarte bine. Ce spune Biblia despre relația lor? Ce fel de relație era între ei? Erau și rude, da? Și apoi, un altul, foarte vizibil și foarte puternic în istoria bisericii, un mare apostol, apostolul neamurilor, Saul din Tars, numit mai târziu Pavel. Așa este. Așa este. A avut un rol foarte mare în formarea și în influențarea acestor doi lideri. Și e bine de știut că Dumnezeu folosește oameni care sunt, dacă vreți, vioara a doua, dacă vreți, oameni din umbră, oameni care stau pe a doua bancă sau pe ultima bancă sau stau retrași și zici, da, ce face fratele ăla, ce face sora aceea, ce impact are el, ce influență are el, ce poate să facă el? Poate să facă foarte mult. Și Dumnezeu poate să folosească pe oricine și să aibă un impact și o influență asupra tinerei generații, asupra oamenilor care se formează ca lideri. Și o să vedem la Barnaba cinci asemenea calități, caracteristici. Întâi spunem despre el că era văr cu acest Ioan Marcu, cu acest tânăr, așa ne spune Coloseni 4:10, că Ioan Marcu era vărul lui Barnaba și Apostolul Pavel în Coloseni chiar îi face o recomandare. Trecuseră mulți ani, cum bine știți, sau probabil că știți, a fost un conflict de relație între Pavel și Barnaba, tocmai din cauza acestui tânăr, al lui Ion Marcu. Dar acum timpul a trecut, lucrurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat și în Coloseni 4:10 Pavel îi face recomandarea lui Ion Marcu și zice: vine la voi, o să vină la voi vărul lui Barnaba, Ioan Marcu, primiți-l, primiți-l bine, primiți-l bine. Apoi ne mai spune Cartea Faptelor că această casă a lui Ioan Marcu era un reper pentru comunitatea din Ierusalim. Adică Fapte 12:12 spune că în această casă se adunau de obicei apostolii și frații la rugăciune, la sfat, când erau necăjiți, când Petru era închis, ei se adună aici la rugăciune, când vin după ce sunt arestați, sunt închiși, sunt bătuți, ies de acolo, vin aici la rugăciune. Și asta e casa Mariei și casa lui Ion Marcu și implicit ruda lui Barnaba. Deci Barnaba, chiar dacă era din Cipru de origine, pentru că a fost o apocrifă a Bibliei, din, dacă știți noastră cum vine expresia asta cu Biblia bogată, Biblia bogată are niște cărți apocrife, adică nu sunt considerate complet inspirate de Duhul Sfânt. Sunt de valoare, sunt istorice importante, sunt morali importante, dar nu sunt după canonul de inspirație. Și în Cartea Macabeilor se spune că o foarte mare migrație de evrei s-a dus în Cipru. Deci se pare că de aici este și originea acestui Barnaba și din comunitatea aceea. Foarte mulți s-au dus în Alexandria, o comunitate în Alexandria, în Egipt, în nordul Egiptului, 200.000 de evrei la vremea aceea. La vremea când se scrie și se întâmplă evenimentele acestea din Fapte. Și evreii de obicei sunt, așa le-a fost lor istoria dintotdeauna, împrăștiați peste tot și s-au dus. În istorie și anumite surse din istorie, chiar anumiți părinți ai bisericii, Clement Alexandrinus spune că acest Barnaba s-ar putea să fi fost unul din cei 70 de ucenici, Origen, cel care conducea școala de cateheză din Alexandria, de asemenea spune că, după unele surse, Barnaba ar fi chiar acel tânăr bogat care s-a dus la Domnul Iisus și a zis: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, și că ulterior s-a convertit, ulterior s-a întors. Astea sunt lucruri care nu se pot verifica, dar ca să aveți idee, în istorie și în primele secole ale creștinismului, care era percepția vis-a-vis de acest Barnaba. Un alt lucru interesant, poate de reținut, de consemnat pentru dumneavoastră, pentru fiecare din noi, este că aceste cinci caracteristici de care vom vorbi, caracteristici ale mentorului, când spunem mentor, spunem dascăl, dar spunem mai mult decât dascăl, spunem un fel de model, un fel de părinte spiritual, da? Și cuvântul mentor vine din limba greacă, e un cuvânt netradus, s-a transliterat, pur și simplu a intrat în vocabularul limbii române, așa, mentor, dar el e cuvânt netradus din limba greacă și nu este nimeni altul decât un bătrân, numele unui bătrân pe care în mitologia greacă, probabil că vă amintiți din școală fiecare, fie că ați făcut-o aici sau fie că ați făcut-o în România, acea Iliada și Odiseea, acea istorie a cuceririi Troiei, Ulise și-a lăsat copilul în grija unui bătrân și a spus: până vin să ai grijă de el, să-l sfătuiești, să-l înveți, să te ocupi de el. Asta era conceptul în antichitate. Și David și-a lăsat copilul și l-a lăsat pe Solomon în grija unui bătrân și a unui înțelept. Știți cine, da? Știți? V-am surprins? Știți, nu? Cine l-a crescut pe Solomon? Deja suntem în Apocalipsa, însemna că astea la altele știm așa. Natan, profetul Natan, sigur, un om puternic, un om al lui Dumnezeu. Deci era în tradiția și în gândirea anticilor să ai un dascăl, să ai un învățat, să ai un bătrân. Și pe acest bătrân pe care pe ăsta îl chema mentor, ăsta era numele lui, mentor, cum vă cheamă dumneavoastră, Vasile sau Ioan, pe el îl chema mentor. Dar a intrat cuvântul ăsta în circulația limbilor și mentor este și în engleză și mentor este și în românește, dar de fapt e numele unui om, a unui bătrân care a avut grijă de un copil care trebuia să ajungă rege. Deci cinci caracteristici, cinci calități ale mentorului, ale unui om care are influență asupra altora. Primul, curajul lui. Fapte 9:26. De ce spunem că Barnaba, așa fiul al mângâierii cum era, a fost totuși un om care nu s-a temut deloc săriște, un om curajos. Un om care și-a cunoscut bine instinctul lui duhovnicesc și ceea ce îi spunea lui Dumnezeu și ce îi spunea lui Duhul lui Dumnezeu. Și a mers pe asta foarte, la un moment când toată comunitatea creștină din Ierusalim era pe gânduri și nu știa ce să creadă despre Saul din Tars. Fapte, capitolul 9, versetul 26. Pavel a venit la Ierusalim și căuta să se lipească de creștini, de frați. Și toți se temeau de el, nu puteau să creadă că el este ucenic, că s-a întors la Domnul. Mulți au zis, probabil că și-a schimbat tactica, nu mai vine cu lanțuri, nu mai vine cu armată, nu mai vine cu scrisori de la marii preoți. Acum s-a botezat, s-a convertit, dar de fapt este spionul ascuns al Sanhedrinului și a fariseilor și a evreilor ca să afle unde ne adunăm, să afle unde ne strângem, să afle secretele noastre și dintr-o dată numai să pună mâna pe conducători. Nu puteau să creadă, nu-și puteau imagina, cum adică? Și când toți gândeau așa, și nimeni nu vrea să-l primească pe Saul, unul singur, de ce vă aduce asta aminte? Din cartea Numerilor, de exemplu, vă amintiți? Când Domnul spune evreilor, zice, neamul ăsta îndărădnic, generația asta de evrei îndărădnici, nu o să intre în Canaan, în afară de doi oameni. De ce? Pentru că au fost călăuziți de un alt duh. Iosua și Caleb, călăuziți de un alt duh. Așa a fost și Barnaba aici. Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu de frică, nu de îndoială, nu de, știu eu, bănuiel din acestea. I-a spus lui Dumnezeu și i-a pus lui Dumnezeu. Avea claritatea asta și instinctul acesta. Asta e calitatea unui lider și a unui mentor, dacă vreți. Nu s-a temut să săriște. Și a mers și a pus obrazul pentru el și a zis, garantez pentru el. Eu pun garanție pentru Saul din Tars. Dacă e vânzător, dacă ne prinde, dacă ne înșală, dacă ne trădează, dacă e fals tot ce se întâmplă. Și Barnaba a zis, fraților, omul ăsta s-a întâlnit cu Hristos. Omul ăsta s-a întors cu adevărat. Omul ăsta vestește Evanghelia în Damasc, în Ierusalim. Omul ăsta chiar s-a întors la Dumnezeu. S-a pocăit. Garantez eu pentru el. Primiți-l. Așa l-au primit. Înseamnă că Barnaba avea cuvânt greu. Nu numai că a dat un ogor și gata, avea trecere. Nu. Avea mult mai mult de atât. Avea mult mai mult de atât. Caracterul lui de mentor și de lider. Curajul acesta. Instinctul acesta. Simțul acesta duhovnicesc. Al doilea caracter sau a doua particularitate a liderului, a mentorului, e ochiul pe care îl are el și inima pe care o are el. Adică e vizionar, vede mult mai departe. Fapte 11, 23, 24. În Antiohia, ajuns în Antiohia, a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat. I-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Barnaba era un om care căuta Sfinții lui Dumnezeu. Vă amintiți psalmul? Tu ești singura mea fericire și Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Observați coordonatele. Singura mea fericire, Dumnezeu, verticala, dar și Sfinții care sunt țară, orizontala, sunt toată plăcerea mea. Asta era Barnaba, căuta Sfinții și i-a găsit. Alții sunt cu critica, alții sunt cu băgatul de vină, alții sunt cu comentariile, cu nemulțumirile, sunt și din aceea. Dar ce bine este când vine câte un Barnaba și care vine și spune, omul ăsta are potențial. Da, nu-i format încă, nu-i îmbrăcat încă, nu-i pregătit încă, o să trebuiască ani și ani de zile, o să meargă în deșertul Arabiei, o să stea acolo vreo 3 ani de zile, o să fie mult până îl prelucrează, dar eu văd în el ceva. Văd. Bine, ți-ai pus obrazul pentru el să-l primească frații la Ierusalim, să-l primească în comunitatea lor. Acum, deja mergi mai departe. Și sigur că da, un astfel de om știe să meargă mai departe. Spune că s-a dus în Antiohia, fapte 11, versetele 25-26, se duce în Antiohia și acolo predică Evanghelia și se întorc foarte mulți greci, foarte mulți dintre neamuri. E un fel de trezire, un fel de evangelizare din asta, dacă vreți, cum ar veni pe termenii de azi, pe limbajul de azi, un fel de evangelizare din asta în masă. Și cu toate acestea, în momentele acelea, Barnaba spune, acum când sunt în vârful succesului și a influenței și am așa, sunt pe val, sunt pe vârful valului, acum numai cumva să dea Domnul să se facă alegere, acum că precis mă aleg episcopul lor și o să am și eu cum sunt ăia la Ierusalim, acolo pe scaunele lor, o să am și eu aici în Antiohia, că doar am muncit pentru treaba asta, nu? Trece așa ceva prin mintea lui Barnaba? Nici de cum. Nici vorbă. Barnaba e altfel. E cu totul altfel. Pur și simplu zice, vă las, am plecat. Mă duc în Tars, pentru că vă duc pe unul mai bun ca mine. V-am ajutat, am slujit, am făcut ce am știut, am făcut ce am putut, dar mă duc în Tars, mă duc să aduc pe unul care știu că ăsta e omul de care Antiohia și neamurile și grecii și comunitatea dintre neamuri are nevoie. Pur și simplu i-a lăsat și s-a dus. Pentru că avea ochiul. Avea și ochiul să vadă, dar avea și inima bună. Adică avea caracter. Știți? Foarte mult, chiar în biserică și în contextul de slujire, există invidii, există neîncredere, există bănuieli. Precis că cine știe ce agenda are cu tare, ce vrea, ce urmărește. Noi când stăm în bancă și ascultăm, zicem, cuvântul ăla, precis că în spatele cuvântului e ceva, a vrut să spună ceva. Și în loc să ascultăm mesajul sau să rămânem cu ceva, noi am rămas agățați de un cuvânt pe care îl tot desfacem și oare ce înseamnă asta? Cei din Antiohia au zis, ce-o fi cu omul ăsta? L-a trimis Dumnezeu aici, l-a folosit Dumnezeu cu putere și acum pleacă, ne lasă? Pe cine vrea să aducă? S-a dus în Tars, l-a luat pe Saul și l-a adus acolo. Și un an de zile, amândoi, cot la cot, s-au pus pe treabă, s-au pus pe muncă, s-au pus pe slujbă, învățau, se rugau, slujau, cu tot ce era nevoie, cu tot ce era nevoie. A treia calitate a mentorului, modestia, smerenia. Smerenia e o virtute foarte grea. În momentul când crezi că o ai, nu mai ai. Dacă cineva vine să spună, știi, frate, eu sunt smerit, no way. În momentul în care crezi că ești smerit, nu mai ești. Și mai periculoasă mândria spirituală decât mândria asta că ai bani, că ai titluri, că ai facultăți, că ai nu știu ce isprăvi. Păzește pe robul tău, cum s-a rugat David? Păzește pe robul tău de mândrie, ca să nu fii vinovat de păcate mare. Adică de acolo din mândrie, păcatele își trag seva și se hrănesc. Și mândria asta alimentează și alte isprăvi pe care o să le faci. Și tu zici, da, nu sunt eu capabil de așa isprăvi. O, ba să nu ne îngăduie Domnul să vedem de ce suntem capabili dacă ne lasă singuri. Cred că v-am mai spus eu întâmplarea asta și am o, cum bine știți, avem o fetiță la Atlanta, pe Ruana și pe Marcus și când mă duc acolo, vinerea seara, mă duc la Biserica Baptistă. Câteodată mă pune să zic ceva, câteodată nu mă pune, stau pe ultima bancă, n-am nicio agendă, mă duc cu un singur scop, să mă întâlnesc cu frații, dar în special e un frate acolo pe care îl caut. Petru Popovici, are 96 de ani, cred că 97, dacă... Acum, la Paște anul ăsta, pastorul Matei a fost bolnav cu inima. Cine credeți că a ținut predica de bază? Pit Popovici, la 97 de ani. Sharp, simplu, ca întotdeauna, și mă duc și îl salut și mă recunoaște și își bagă mâna în buzunar și îmi dă un CD și zice, asta e predica, ultima predică pe care am ținut-o. Zice, am fost în Spania. Când m-am dat jos de la amvon, am leșinat. Am crezut că mă ia Domnul, că am plecat. Uite că n-am plecat. Și îl întreb, frate Popovici, un sfat pentru un păstor necopt și nepregătit. Care e cel mai bun sfat? Cea mai mare nevoie, cea mai mare calitate a unui păstor? Asta l-am întrebat ultima dată. S-a uitat așa că e micuț, s-a uitat așa, a zis, smerenia, mare dar. Barnaba e acest om din umbră care nu are agenda lui personală, care nu caută laude, care nu caută luminile scenei. Nu. Vedeți? Fapte 11:30. Barnaba și Saul trimiși cu ajutoare în Iudeia. Fapte 12:25. Barnaba și Saul se întorc cu raportul de la Ierusalim. Fapte 13:2. Sunt la rugăciune cu un grup de acolo din Antiohia și Duhul Sfânt vine în rugăciune și vorbește profetic și vorbește la grupul acela și spune, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul. Și apoi trimiși de biserică după ce s-au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei, fapte 13:4, Barnaba și Saul s-au dus în prima călătorie misionară, s-au coborât la Cipru, apoi spune că au ajuns în insula Pafos și acolo dregătorul i-a chemat pe Barnaba și pe Saul și din capitolul 13, partea a doua, ceva se schimbă de aici din insula Pafos. Se schimbă ceva. Adică Luca, din acel moment în care are loc înfruntarea vrăjitorului Elima și convertirea dregătorului și manifestarea supranaturală pentru vindecare și Duhul Sfânt care se prezintă cu putere prin Pavel, doctorul Luca va spune de acum Pavel și Barnaba. Pavel și Barnaba. Pavel și Barnaba. Până acum am spus Barnaba și Pavel. Nu e nicio problemă cu Barnaba. Știți cu cine e problemă? Cu Ioan Marcu. La Ioan Marcu nu-i convine. Vărul meu nu mai e numărul unu. Vărul meu nu mai e... Vărul meu l-a găsit pe ăsta. Vărul meu l-a pus în valoare. Vărul meu l-a prezentat la frați. Vărul meu are meritele care le are. Vărul meu l-a adus din Tars. Și uite, acum e Pavel și Barnaba. Fapte 13:10. Pavel înfruntă vrăjitorul. Fapte 13:13. Pavel și tovarășii lui de lucru s-au dus din Pafos, s-au dus la Perga. Pavel, fapte 13:16, predică în sinagoga din Antiohia Pisidiei. Și tot Pavel e folosit de Dumnezeu pentru vindecarea aceea miraculoasă a unui olog din naștere. Fapte 14:12. Prima reacție e reacție din asta de copii, năbădăioși, pe Barnaba îl numesc Jupiter, adică Zeus în mitologia greacă, în cea latină Jupiter, în cea greacă Zeus, pe Pavel îl numesc Mercur, după terminologia latină, și Hermes, după terminologia greacă, pentru că era cel care predică. Și după care, sigur că da, amândoi iau o mamă de bătaie, soră cu moartea. Știți de ce? Pentru că așa scrie și textul, că pe Pavel l-au lăsat ca mort. Și Barnaba trece prin toate astea și parcurge toate fazele astea și nu are nicio problemă. Ioan Marcu se supără, Ioan Marcu își face bagajul și pleacă. Abia la a doua călătorie misionară, Ioan Marcu vrea să vină din nou. Ca întotdeauna, Barnaba, fiul mângâierii, pune o vorbă bună, că lui îi plăcea să pună vorbe bune. Pavel e rigid, Pavel zice nu. Vine, iar se supără, iar ceva nu-i convine, ca și cu tinerii ăștia, nu? De azi nu le pot spune nimic, să-i lauzi cât de mult, că atunci e bine, dar dacă cumva le zici ceva. Și a zis Pavel, nu. Și Barnaba, cred că i-a spus, așa îl aud eu în înțelesul meu. Frate Pavel, omul ăsta are potențial în el. Tânărul ăsta are potențial. Eu văd ceva în el. Da, trebuie să învețe, trebuie să fie disciplinat, trebuie școală cu el, trebuie să fie ascultător. Sigur că trebuie. Sunt de acord cu tine, da? Cu răbdare, cu bunătate, cu doze mici, tratament, îi dăm tratament. Pavel zice, nu! N-are voie, nu-l luăm, nu-l primesc. Pur și simplu, nu-l primesc. Atunci, nu cred că s-au certat așa ca românii sau ca țiganii, să mă iertați, îmi pare rău, că asta e în etosul cultural al nostru. Și s-au certat ca țiganii, parcă țiganii sunt mai răi. S-au certat ca românii, s-au certat ca nepocăiții, nu? Cred că așa e mai corect. Nu cred că s-au certat așa, să nu vă imaginați, nu. Cred că Barnaba a zis, dacă îl lăsăm acum, s-ar putea să-l pierdem. Dacă în momentul ăsta tu îl respingi așa dur de tot și nu vrei să-l iei și el se duce, s-ar putea să cadă într-o împietrire și Probabil că Pavel i-a zis, Barnaba, e vărul tău, înțeleg, sunteți rude, îmi dau seama că ai o slăbiciune pentru el și... Cred că Barnaba a zis, nu, n-am nicio slăbiciune, n-am... Eu văd ceva în el, văd. Și Pavel, hotărât cum era, a zis, și eu văd că nu te poți juca cu astfel de lucruri. Ori vine și stă până la capăt, ori dacă nu, acasă la mama lui, dacă e dor de mama. Și până la urmă, Barnaba a zis, frate Pavel, în cazul ăsta, eu știu că tu te duci pe picioarele tale, că pe tine te duce Domnul, tu deja ai o echipă, e doctorul Luca aici, e Sila, sunt alți colaboratori, tu nu rămâi, dar pe ăsta, dacă îl lăsăm, ăsta e singur. Nu pot să-l las. Și cred că Pavel i-a spus, dacă nu poți să-l lași, nu poți să-l lași. Te duci cu el. S-au despărțit. Pentru că a patra calitate a unui lider și a unui mentor, a unui părinte spiritual, e răbdarea. Răbdarea. Să ai răbdare, mai ales să ai răbdare cu alții, asta înseamnă fiul mângâierii. Să fii îngăduitor, să fii răbdător, nu cu păcatul, nici vorbă, dar nu se schimbă oamenii peste noapte. Trebuie ani întregi. Știți câți ani au trecut? 20 de ani. După 20 de ani regăsim în Corint, nu să vă vină să credeți, în Corint regăsim pe Pavel și pe Barnaba împreună, iar pe Marcul regăsim în lucrare. Regăsim călătorind, mergând la în Colose, ba îl găsim ca ucenic și om de maximă încredere pentru Apostolul Petru, ba găsim că este așteptat și cerut în Roma, când Pavel își aștepta condamnarea și moartea. Vedeți, e răbdarea asta care trebuie să o ai cu oamenii. Și riscul ca omul să-ți întoarcă spatele. Dar îți întoarce spatele pentru o vreme. Tu rămâi tot cu brațele deschise, tu rămâi tot cu inima bună, tu rămâi tot cu gândul bun. Cu gândul bun. Și cât de târziu se schimbă. Cât de târziu se întoarce și zice, îmi pare rău. Am greșit. Am fost fără minte atunci, am vorbit prostii. Frate Lazar sau frate Dorin sau frate Păstor sau frate în vârstă. Am vorbit așa. Cum vorbește omul când nu gândește. Dar dacă ai bunătate, dacă ai milă, dacă ai răbdare, dacă ai caracterul ăsta lui Barnaba, a fiului mângăierii, atunci să știi că așteptarea ta nu va fi zadarnică și investiția ta nu e zadarnică. Acum, să nu cumva să vă închipuiți că Barnaba e așa o proiecție de superhero, de superman, de om cu calități și fără nicio problemă. Haideți să vă spun o problemă și o neveghere a lui Barnaba. O știți? Știți cam unde am găsit-o? Să vedem. Știți? În Galateni, în capitolul 2, versetul 13, în Antiohia, tot se întâmplă în Antiohia, acolo e centru misionar a bisericii dintre neamuri. Și vine Petru, și Petru se bucură de lucrarea dintre neamuri, se bucură că s-au pocăit din Egipt, erau acolo, erau din Nigeria, erau din Libia, erau greci, erau tot felul. Și se bucură până la un timp. Vine o delegație de la Ierusalim, de evrei, și atunci Petru, bucuria lui și exaltarea lui și deschiderea lui mare față de neamuri, dintr-o dată numai îl vezi reținut, numai îl vezi că stă la masă numai cu evrei, numai îl vezi că trece pe lângă fratele ăla cu care ieri s-a îmbrățișat și a zis: mă bucur că l-ai primit pe Domnul, că ești credincios, că așa, și cum a lucrat Domnul în viața ta, ce mă bucur pentru tine. Și acum e grăbit că trebuie să stea cu jidovii la masă, trebuie să stea cu fariseii, cu duhul ăla de lege care era puternic încă. Și Pavel se uită și Pavel zice: wow. Și se mai uită încă Pavel la ceva, zice: stai puțin, că nu-i numai Petru. Ce fățărnicia asta, zice, ce cu fățărnicia asta? Păi dacă i s-a întâmplat odată, cine știe, l-a mușcat. A zis: nu, e un lanț de fățărnicie. Și mai stă poate câteva zile și Pavel zice: nu mai suport. Nu se poate. Așa ceva trebuie confruntat. Pentru că până și Barnaba. Până și Barnaba. Și ce credeți că a făcut așa un mini comitet, o mini discuție, zic: nu-i bine, nu-i frumos, ce-i asta? Nu. Pur și simplu a zis Pavel, ăsta era Pavel, a zis: asemenea fățărnicie trebuie smulsă din rădăcină. S-a dus între ei și în față la toți, în prezență la toți, a zis: Petru, ieri, alaltăieri, cum erai cu neamurile? Te îmbrățișai, te pupai cu ei și erai bine cu ei și acum ești numai cu evrei. Ce-i asta? Barnaba, ce-i asta? Deci iată că Barnaba nu e într-o chipare a perfecțiunii, să nu vă imaginați asta. Al cincilea și ultimul. Poate cel mai frumos. Investiția în oameni. Investiția în oameni. Așa spune că Fapte 4, 36, 37, că a avut un ogor și l-a vândut. A pus banii la picioarele apostolilor, că pe el nu-l mai interesa să investească, să facă avere. El a înțeles că e mai important să investești în oameni. Să trăiești prin credință, să trăiești... Sigur că biserica i-a ajutat, să știți. Pavel n-a primit ajutor decât de la corinteni. În schimb, a primit ajutor de la celelalte biserici. Mulți iau asta și zic: a, Pavel, vedeți că Pavel n-a vrut, n-a primit. Da, într-adevăr, citiți cu atenție, citiți în context și o să vedeți. E vorba în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 4 la 6. Și acolo contextul este cu Pavel și Barnaba. Zice: numai eu și cu Barnaba, și pune față în față pentru biserica din Corint. Pune două echipe misionare și zice: echipa lui Petru, grupul de apostoli pe care îl conduce Petru și grupul de apostoli și de misionari pe care îl conduce Pavel. Pavel și Barnaba. Și noi, spune celor din Corint, nu ne permitem ce își permit ei. Și n-am luat nimic de la voi. Pentru că biserica din Corint era o biserică foarte imatură și cu probleme grave, probleme morale, probleme de caracter majore. De aceea n-a luat. În schimb, celelalte biserici îl susțineau pe Pavel și pe Barnaba. Deci iată, după 20 de ani, îi vedem din nou împreună. Citiți bine de tot și cu atenție mențiunea din 1 Corinteni 9, de la 4 la 6, și veți vedea că Pavel și Barnaba sunt împreună. Citiți când spune, de fapt, comunității din Efes despre dreptul meu și al lui Barnaba. Citiți 2 Timotei 4 cu 11, când îi spune lui Timotei: mi-aduci cărțile, mi-aduci mantaua, am niște nevoi urgente, dar mai am nevoie de cineva care va fi foarte folositor pentru Evanghelie. Știți cine? Ioan Marcu. Ioan Marcu. Ce frumos. Cred că la fel putea să spună și Petru. Ioan Marcu mi-e tare folositor și mie. Pentru că Evanghelia după Marcu e scrisă de acest Ioan Marcu, care a primit șuturi undeva și care a fost trimis acasă și ajunge să scrie o Evanghelie și ajunge să fie, după sursele istoriei, ajunge să fie episcopul bisericii din Alexandria și să moară ca martir. De ce? Pentru că un om, Barnaba, mentor adevărat, părinte spiritual adevărat, a știut ce înseamnă să investești în oameni. Noi românii avem o boală. Lucrul ăsta nu l-aș spune dacă aș vorbi la nemți sau la americani. Dar noi românii avem boala asta. Știți care e? Boala proiectelor. Românul este încremenit în proiect. Lui trebuie proiecte, lui trebuie clădiri, lui trebuie să aibă, să stăpânească. Și nu-i rău că după ce comuniștii i-au luat tot 40 de ani, bietul român acum zice, a venit și vremea mea să am și eu ceva care să zic, e a meu, domnule. Că comuniștii mi-au luat tot. Da, numai că adevărata investiție în oameni. E în oameni. Și investiția în oameni costă. Pentru că toate costă. Dar ce vedem noi aici este că Barnaba a înțeles și a zis, e mai important ogorul lui Dumnezeu unde se lucrează cu sufletele oamenilor și se investește în oameni decât ogorul meu și afacerea mea și business-ul meu. Pentru că în momentul ăla, Duhul Sfânt prelua mintea bisericii primare și în mintea lor viziunea era, noi nu suntem stăpâni, stăpân e Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Cerem ca Duhului Barnaba să lucreze și astăzi în cât mai mulți dintre noi, tineri, bătrâni, frați, surori, păstori, nepăstori, Fiul Mângâierii să fie, să aibă verișori cât de mulți aici la Emanuel și în comunitatea română și caracterul lui Hristos să se manifeste cu putere în noi. Ne rugăm cu toții.